Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα μεταφερθούμε στο θέατρο εν Αθήνες, όπου εκεί στην οδό Ιάκου 19 στο Γκάζι θα δούμε την παράσταση «Δύο πορτοκάλια για τα Χριστούγεννα» του Κωνσταντίνου Μάρκελου. Ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Μάρκελος, συγγραφέας των έργων «Η απαγωγή της Τασούλας», «Χορευτική Πανούκλα», «Η Ίτσα του Σάσμα» και η ηθοποιός Ελένη Στεργίου, ιδρυτικά μέλη των This Famous Tiny Circus Theater Group, ταξίδεψαν με τον συνεργάτη τους Πέτρο Μακρύ στο Βουκουρέστι και κατέγραψαν στην κάμερα και στο χαρτί μαρτυρίες πολιτών που έζησαν τις στερήσεις, τον φόβο, την ανασφάλεια και την λογοκρισία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, και τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε από τον δημιουργό της παράστασης, τον Κωνσταντίνο Μάρκελο. Κωνσταντίνε, καλώς όρισες στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί.
Και εγώ το ίδιο, και χαίρομαι πολύ που έχουμε να συζητήσουμε για μια τέτοια παράσταση, και μιας και το έργο εμένα προσωπικά μου δημιουργεί έτσι έναν ενθουσιασμό να το παρακολουθήσω, να δω τι έχετε καταγράψει από αυτή την σκοτεινή περίοδο και πώς έγινε όλο αυτό. Σ' ακούμε.
Κοιτάξτε, αρχικά είχαμε βρει μια πολύ ενδιαφέρουσα, σχεδόν χιουμοριστική ιστορία για μια γυναίκα ονόματι Ειρίνα Νίστορ, η οποία από το 84 μέχρι το 89 είχε μεταγλωτήσει μόνη της πάνω από 3.000 βιντεοκασέτες παράνομα εισαγόμενες στο Βουκουρέστι, αμερικανικές B-movies, και η πρόθεση αρχική ήταν να γράψουμε ένα έργο για τη ζωή της και για αυτό που έκανε, κάτι το οποίο πρόσφερε, ας το πούμε έτσι, μια διέξοδο στους ανθρώπους που ζούσαν τις στερήσεις εκεί.
Αυτή η γυναίκα στην ουσία άνοιξε ένα παράθυρο στον έξω κόσμο με 3.000 ταινίες, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Έκανε μόνη της όλους τους ρόλους, μόνο με τη φωνή της.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και την ονόμαζαν η Φωνή. Στη Ρουμανία μεγάλωσαν με τη φωνή της. Έβλεπαν, όπως είπατε πολύ σωστά, τον έξω κόσμο, πώς ζουν οι άνθρωποι στο δυτικό κόσμο, γιατί υπήρχαν μεγάλες στερήσεις και μεγάλη καταπίεση. Να μην τα πολυλογώ, ξεκινήσαμε να πάμε να τη βρούμε για να μιλήσουμε για τη ζωή της. Τη συναντήσαμε, γνωρίσαμε όμως και άλλους ανθρώπους και άνοιξε τόσο πολύ το κομμάτι της έρευνας και μάθαμε τόσα πολλά και τόσο σοκαριστικά πράγματα που τελικά κατέληξε να γραφτεί ένα έργο το οποίο ασχολείται με αφορμή μάλλον τις στερήσεις και τον τρόπο που ζούσαν οι άνθρωποι επί καθεστώτος Τσαουσέσκου. Μιλάει για πιο ευρεία θέματα και πολιτικής χρειάς και κοινωνιολογικής χρειάς και φιλοσοφικής και οντολογικής, ας το πούμε έτσι. Δύο από τους ανθρώπους που γνωρίσαμε εκεί έγιναν ήρωες του καινούργιου έργου που γράφτηκε. Ο Βλάτ είναι ο πρώτος, ο οποίος ήταν και το outsider, να το πούμε έτσι, γιατί εμείς πήγαμε να γνωρίσουμε τη γυναίκα του, η οποία θα μας μιλούσε για την Ειρίνα και για την εμπειρία της με τις βιντεοκασέτες. Και μόλις μπήκαμε μέσα, μας συστήθηκε αυτός ο κύριος, λέει από εδώ ο σύζυγός μου, ο Βλάτ, ο οποίος είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα, έζησε και αυτός πολύ καλά την εποχή εκείνη. Και του είπαμε, α, ωραία, θα θέλετε να μας μιλήσετε κι εσείς αργότερα. Και λέει, ναι, ευχαρίστως. Και ενώ όλοι οι υπόλοιποι μας μιλούσαν γύρω στη μισή ώρα, 40 λεπτά, ο άνθρωπος αυτός μας μίλησε 4 ώρες, είπε τα πάντα. Δεν μπορείτε φανταστείτε, κάλυψε το θέμα από όλες τις πλευρές. Ευτυχώς έχουμε ακόμα το υλικό από τις συνεντεύξεις, γιατί ο Πέτρος ο Μακρύς, ο εικονολήπτης μου, ήταν μαζί και έχουμε καταγράψει τα πάντα. Και κάθε φορά που έβλεπα, από τον Αύγουστο πέρσι που πήγαμε μέχρι και φέτος, κάθε φορά που έβλεπα αυτές τις συνεντεύξεις, όλο και καινούργια πράγματα ανέκυπταν, όλο και καινούργια πράγματα φαινόντουσαν πιο ουσιώδη από τα προηγούμενα.
Μάλιστα.
Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Βλάτ, ζει πραγματικά με δύο σφαίρες ακόμα σφινωμένες στο κορμί του. Απόρρια της συμμετοχής του στα επεισόδια που ακολούθησαν την ανατροπή Τσαουσέσκου. Και μας είπε τη ζωή του, μας είπε για τις απώλειες που είχε, για τα τραύματα που είχε, για τα τραύματα που τον ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Και δεν εννοώ μόνο τα σωματικά, αλλά γενικώς αυτό που αντιμετωπίσαμε συζητώντας με αυτούς τους ανθρώπους είναι η συνειδητοποίηση ότι τα συλλογικά τραύματα είναι λίγο πιο έντονα από τα ατομικά ή τα σωματικά του καθενός.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν αποτινάξει από πάνω τους το φόβο, την ανασφάλεια που τους δημιούργησε η συμβίωσή τους με έναν φορέα, τη Securitate, την ασφάλεια, ο οποίος ήταν κάτι ανάλογο της KGB ή της Στάζη, αλλά σε πολύ πιο, πώς θα το πω, πολύ πιο brutal.
Α, μάλιστα.
Ναι, φανταστείτε ότι πήγαιναν, μάθαμε στα σχολεία και στρατολογούσαν παιδιά 8 χρονών, 10 χρονών με την υπόσχεση καλών βαθμών ή προβιβασμών και τα παιδιά έπρεπε να μεταφέρουν στο πληροφοριοδότη τι ακριβώς γινόταν στο σπίτι τους. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί άρχισαν να χτίζουν μία ανασφάλεια και μία έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στον άνθρωπο.
Ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Δεν θα ήξερε η οικογένεια, η μάνα, ο πατέρας, αν το παιδί είναι σπιούνος της Securitate.
Ακριβώς.
Τρομερό.
Αυτό μας είπε ο Βλάτ, φοβερό, ναι. Μας είπε ο Βλάτ και το έχει καταγραφεί και στο έργο ως ατάκα δικιά του, ότι υιοθέτησαν μία σωτήρια ξύλινη γλώσσα κάτω από την οποία έκρυβαν τα συναισθήματά τους. Δεν ήξεραν αν το σπίτι τους παρακολουθείται είτε από τους ενδοοικογενειακούς πιούνους, όπως είπατε, αλλά και από την ίδια τη Securitate απευθείας, με κοριούς δηλαδή, στα τηλέφωνα και στους τοίχους. Mm-hmm. Ας πούμε, μας είπε ο Βλάτ ότι σίγουρα κάποια στιγμή παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του οποιοδήποτε. Ο Βλάτ δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ο πραγματικός Βλάτ δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε μικροτσίπ. Εκεί πέρα ήταν καταγεγραμμένο ότι δουλεύει κάποιος εικονικά. Ήταν πράκτορας Securitate φυσικά. Απλώς επειδή ήταν διευθυντής ο Βλάτ και παρά τις πιέσεις του κόμματος δεν εντάχθηκε ποτέ. Αλλά είχε ως καθήκον του να πληρώνει αυτόν τον άνθρωπο.
Α, μάλιστα.
Ο οποίος κρατούσε. Γιατί κάποιος κάπου έπρεπε να δουλεύει, να φαίνεται ότι δουλεύει κάπου. Λοιπόν, οπότε ένα βράδυ που πήγε στο σπίτι του για να του δώσει το μισθό του, ήπιανε λίγο παραπάνω και ανοίχθηκε ο άλλος και του είπε ότι, ξέρεις τι, να προσέχεις τι λες στο τηλέφωνο, γιατί τουλάχιστον μία φορά το μήνα, εάν δεν έχει υποθεί κάτι, κάποια λέξη, αν δεν έχουν ακούσει κάποια λέξη, η οποία να σε χρήσει δυνάμει επικίνδυνο και να παρακολουθηθείς κανονικά και με τον νόμο, που λένε, τουλάχιστον όμως μία φορά το μήνα, θα τύχει για μία ώρα ή για δύο ώρες να παρακολουθήσουν και το δικό σου τηλέφωνο.
Μάλιστα.
Οπότε θέλω να είσαι πολύ προσεκτικός.
Όλα αυτά θα τα δούμε στην παράσταση. Όλα αυτά δηλαδή όπλησαν την πένα σου για να γράψει ένα θεατρικό έργο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Όλα αυτά και άλλα πολλά έφτιαξαν αυτό το έργο, το οποίο ακροβατεί ανάμεσα στο ντοκουμέντο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά πραγματικά στοιχεία. Όλα τα κοινωνικοπολιτικά στοιχεία που υπάρχουν μέσα στο έργο είναι αληθινά. Μας τα έχουν πει οι άνθρωποι που τα βίωσαν, αλλά κάποια από τα στοιχεία της πλοκής, γιατί υπάρχουν συνεχείς ανατροπές και πολύ έντονες αποκαλύψεις, κάποια από αυτά είναι και στη μυθοπλασία, είναι στη φαντασία μου.
Μάλιστα.
Δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς άλλωστε. Υπάρχει ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο είναι υπαρκτό, η Ανδρία, η οποία είναι πολιτική επιστήμονας, την οποία τη γνωρίσαμε όταν κάναμε μαζί της ένα tour στο Βουκουρέστι. Το ονόμαζε Communism and History. Αυτή το κάνει κάθε πρωί και μας πήγε παντού, μας μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Τη ρωτήσαμε γιατί το κάνει αυτό, μας είπε ότι ψάχνει απαντήσεις και ακόμα και σήμερα ψάχνει απαντήσεις. Και ένα από τα στοιχεία που μας ανέφερε κατά το tour που κάναμε ήταν ότι υπάρχει ένα ίδρυμα στο Βουκουρέστι, το CNSS, το οποίο κρατάει σήμερα τους φακέλους των μυστικών υπηρεσιών για όλους τους πολίτες.
Α, μάλιστα.
Από το 70 μέχρι το 89. Mm-hmm. Και είναι ανοιχτό. Μπορείς δηλαδή να πας να αναζητήσεις και να διαβάσεις το φάκελό σου. Ή μπορείς να δεις το φάκελο του γονιού σου με εξουσιοδότηση αν είναι εν ζωή, ή το φάκελο του γονιού σου με επίδειξη ταυτότητας εάν έχει πεθάνει ο γονιός σου και δεν χρειάζεται να σε εξουσιοδοτήσει. Και όταν μου το είπα αυτό, μου φάνηκε ενταρακτικό και αμέσως σκέφτηκα εγώ θα πήγαινα να το διαβάσω. Αλλά όποιον ρωτήσαμε, συμπεριλαμβανομένου και του Βλάτ, δεν έδειξαν καμία διάθεση να διαβάσουν τι έχει γραφτεί για αυτούς, γιατί σύμφωνα με αυτό που είπαμε πρωτήτερα, μάλλον θα ήταν ακόμα ένα τραύμα να
πολύ σωστά.
Ένας φίλος του, ένας συγγενής του κοντινός.
Βέβαια.
Έχει πει κάτι για αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε στο δικό μας έργο η Αντρία που ψάχνει απαντήσεις στην πραγματική ζωή και μας ανέφερε αυτό το την ύπαρξη του CNSS, στο έργο, το μυθοπλαστικό, ανοίγει το φάκελο της μητέρας της μόλις έχει πεθάνει και έρχεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη αποκάλυψη που αλλάζει τις ισορροπίες της ζωής της και τις σχέσεις.
Η Ελένη Στεργίου υποδίεται την Αντρία.
Ακριβώς, ναι.
Ο
Ανδρέας Ωνάτσιος, ο Ανδρέας Ωνάτσιος είναι ο Βλάτ και ο Γιώργος ο Παπαπαύλου είναι ο Λουτσιάν, είναι το τρίτο πρόσωπο που συνδέει τα άλλα δύο δεν υπάρχει το πρόσωπο, είναι τη φαντασία μου.
Μάλιστα. Ο Γιώργος Παπαπαύλου, εξαιρετικός αυτός ηθοποιός και φίλος, παραπονέθηκε όταν δεν του δώσες υπαρκτό ρόλο παρά έναν ρόλο μυθοπλασίας.
Όχι καθόλου, γιατί έχει τον κεντρικό μονόλογο του έργου, ο οποίος είναι πάρα πολύ δυνατός και νομίζω ότι θα το κάνει και υπέροχα, γιατί με τον Γιώργο είμαστε φίλοι και συμμαθητές από τη σχολή.
Μάλιστα.
Έχουμε παίξει και άλλοτε μαζί και τον έχω δει να ερμηνεύει ρόλους πολύ δύσκολους με απίστευτη επιτυχία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί επιτέλους εκτός σκηνοθετώ σε κάτι. Αλλά χαίρομαι και με τους άλλους δύο, με την Ελένη που είμαστε φυσικά τόσα χρόνια μαζί και με τον Ανδρέα τον Άτσιο που τον θαύμαζα γιατί τον είχα δει από μικρός όταν ήμουνα, τον έβλεπα στο θέατρο και ήρθε η στιγμή τώρα να συνεργαστούμε και με αυτόν.
Μάλιστα. Εδώ έχουμε στο ρόλο της Ειρήνα ακούγεται η φωνή της Αλεξάνδρας Παντελάκη και θα ήθελα να ακούσω από σένα τους υπόλοιπους συνεργάτες σου εκτός από τους ηθοποιούς.
Βεβαίως. Στα σκηνικά και στο κοστούμι είναι η Αρετή Μουστάκα. Στη μουσική και στον ηχητικό σχεδιασμό ο Γιώργος ο Χρυσικός. Τις φωτογραφίες και την αφίσα η Βαλέρια Ισάεβα. Και στο βίντεο ο Πέτρος ο Μακρύς που μας ακολουθούσε από το Βουκουρέστι και εκμεληθεί και τα βίντεο παράστασης τώρα.
Κωνσταντίνε, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας που κάνατε στο Βουκουρέστι με τον Εικονολήπτη και όλα αυτά τα οποία μας διηγήθηκες τόσο γλαφυρά, συναντήσατε κάποια δυσκολία?
Δυσκολία όχι. Οι άνθρωποι αυτοί συναντούσαν δυσκολίες όταν έπρεπε να ανοιχτούν. Και εδώ θέλω να σημειώσω το θύσης της ευκαιρίας ότι ο τίτλος ήταν κάτι το οποίο προέκυψε εντελώς αβίαστα μέσα μας. Όταν μιλούσαμε τους ανθρώπους αυτούς και μας ανέλυαν την κατάσταση την οποία βιώναν και τις στερήσεις και τα δελτία και τις ουρές αναμονής για να βρουν, αν βρουν τελικά κάτι στην αγορά, να αγοράσουν και να φάνε, μας έλεγαν όλοι ότι κάθε Χριστούγεννα όμως η Ελένα Τσαουσέσκου τους χάριζε δύο πορτοκάλια γιατί δεν είχαν δικαίωμα να τρώνε φρούτα κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου χρόνου. Όμως τα Χριστούγεννα, παρόλο που μιλάμε για ένα κομμουνιστικό καθεστώς, για έναν άθεο δικτάτορα και ηγέτη, για κάποιο λόγο ανεξήγητο για πολλούς, ήθελε να γιορτάζει τα Χριστούγεννα.
Μάλιστα.
Μάλλον γιατί έχει εμπορευματοποιηθεί και γιορτή. Και τους έδιναν δύο πορτοκάλια. Και μόλις έφταναν σε αυτό το σημείο της αφήγησης, όλοι κάπως λύγιζαν μέσα τους. Κάτι έγραφε μέσα τους το γεγονός ότι τους χάριζαν κάτι για τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα το συνειδητοποιούν φυσικά, που για τον υπόλοιπο κόσμο ήταν θεωρείται δεδομένο. Οπότε ήταν τέτοια η συγκίνηση που βίωναν αυτοί και τέτοια η θερμότητα μεταξύ μας όταν μιλούσαμε μαζί τους για αυτό το πράγμα, που ο τίτλος ήταν αναπόφευκτο να είναι δύο πορτοκάλια για τα Χριστούγεννα.
Άλλωστε, 25 Δεκεμβρίου του 1989 έγινε και η ανατροπή του Τσαϊσέσκου, ανήμερα τα Χριστούγεννα.
Ακριβώς, ανήμερα τα Χριστούγεννα. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο, πώς να το πω, ας το πούμε μεταφυσικό χιουμοριστικό. Μας είπε η Ανδρία ότι υπήρχε ένα, και το έχουμε εντάξει φυσικά στο έργο με κάποιον τρόπο, υπήρχε ένα πολύ όμορφο νοσοκομείο σε μια γειτονιά από τις πολλές που κατεδάφισε ο Τσαουσέσκου για να χτίσει τα κυβερνητικά του κτίρια. Υπήρχε ένα πολύ όμορφο νοσοκομείο σε αρχιτεκτονικό στυλ Μπρανκοβενέσκ, το παραδοσιακό, και είχε πάνω του μια μαρμάρινη επιγραφή η οποία έλεγε «Αυτός που θα κατεδαφίσει το κτίριο αυτό θα υποφέρει θάνατο οδυνηρό την Άγια Μέρα που γεννάνε τον Ιησού Χριστό».
Απίστευτο.
Τα Χριστούγεννα, λέει, απλώς εμείς το κάναμε. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται μέσα στο έργο για να κάνει και λίγο ρήμα. Αλλά ναι, είναι ένα από τα πολύ συγκινητικά και χιουμοριστικά ταυτόχρονα στοιχεία της παράστασης που έρχεται κατευθείαν από τη ζωή όμως. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ακόμα τα θυμούνται. Και λένε ότι τελικά, κατά κάποιο τρόπο, πήραν την εκδίκησή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρεμιέρα 30 Οκτωβρίου στο Θέατρο Εν Αθήνες, Ιάκου 19 στον Γκάζι, παραστάσεις Τετάρτη στις 8, Πέμπτη στις 9 και να ευχηθούμε καλή επιτυχία, να είσαι πάντα δημιουργικός Κωνσταντίνε, ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους θέματα που αγγίζουν και τα κοινωνικά και τα πολιτικά στοιχεία μιας κοινωνίας. Να σε ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία που είχαμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Επίσης.